Реймонд Чендлер. Глибокий сон. Розділ перший. Було близько 11-ї ранку, стояла середина жовтня. Сонце не світило і скидалося на те, що в ясності передгір'я падає сильний сирий дощ. На мені був небесно-блакитний костюм, темно-синя сорочка, галстук і нагрудна хустинка, чорні броги, чорні вовняні шкарпетки з темно-синіми стрілковими візерунками. Я був охайний, чистий, поголений і тверезий, і мене не обходило, хто про це знає. Я мав саме такий вигляд, який слід мати добре одягненому приватному детективові. Я йшов у гості до 4 мільйонів доларів. Головний передпокій маєтку Стернвудів був двоповерховий. Над вхідними дверима, через які міг би пройти загін індійських слонів, висіла широка вітражна панель. Вона зображала лицаря в темних обладунках, що визволяв леді, яка була прив'язана до дерева і не мала на собі жодної одежі, але мала дуже довге і придатне волосся. Лицар підняв забрало шолома, щоб здаватися товариським, і возився з вузлами мотузок, якими леді була прив'язана до дерева, але не просувався в цій справі. Я стояв і думав, що якби я жив у цьому домі, то рано чи пізно мені довелося б піднятися туди і допомогти йому. Не схоже на те, що він по-справжньому старався. В задній частині передпокою були скляні двері. Позаду них виднівся широкий вигін смарагдової трави, що вів до білого гаража, перед яким стрункий смаглявий молодий водій в блискучих чорних легінсах здував порохи з темно-бордового кабріолета Паккард. Позаду гаража росли декоративні дерева, підстрижені так дбайливо, неначе пуделі. Позаду них проглядалася велика оранжерея під куполоподібним дахом. Далі ще більше дерев, а позаду всього суцільна нерівна заспокійлива лінія передгір'я. В східній частині передпокою широкі облицьовані плиткою сходи підіймалися до балкончика з поручнями із кованого заліза і ще одним зразком вітражної романтики. Масивні важкі крісла із заокругленими червоними плюшевими сидіннями заповнювали вільні місця стіни навколо. Здавалося, що на них ніхто ніколи не сидів. Центр західної стіни займав великий порожній камін з латунною ширмою з 4 панелей і мармуровою камінною полицею з купідонами по кутах. Над камінною полицею висів великий олійний портрет, а над портретом 2 перехрещені пробиті кулями чи поїдені міллю кавалерійські вимпели у скляній рамі. Для портрета позував підтягнутий офіцер в повному обмундируванні приблизно часів Мексиканської війни. Офіцер мав акуратну чорну еспаньолку, чорні вуса, гарячі, жорсткі, вугільно-чорні очі і загалом вигляд людини, з якою не завадило б добре ладити. Я подумав, що це міг бути дідо генерала Стернвуда. Це навряд чи міг бути сам генерал, хоч я й чув, що він був досить далеко в літах, щоб мати 2 доньок все ще небезпечному віці між 20 та 30 роками. Я все ще вдивлявся в гарячі чорні очі, коли в глибині під сходами відчинилися двері. Це не дворецький повертався, це була дівчина. Їй було 20 чи десь так, дрібна, тендітної тілобудови, але міцного вигляду. Вона мала на собі блідо-блакитні широкі брюки, які добре на ній сиділи. Йшла вона так, неначе пливла. Її волосся було укладене красивими рудуватими хвилями, значно коротшими, ніж великі закручені донизу пасма а-ля паж, що тепер в моді. Її очі були шиферно-сірими і не мали майже ніякого виразу, коли дивилися на мене. Вона підійшла і всміхнулася, і мала вона маленькі гострі зуби хижака, такі ж білі, як підкірка свіжого апельсина, і такі ж сяючі, як порцеляна. Вони зблиснули між її тонких, занадто сильно натягнутих губ. Її обличчю бракувало кольору, воно не пашіло здоров'ям. «Високий, правда?» – запитала вона. «Не мав такого наміру». Її очі округлилися, вона була спантеличена. Вона думала. «Я розумів, навіть після такого короткого знайомства, що процес думання завжди буде для неї клопотом». «І вродливий», – додала вона. «І б'юся об заклад, ви про це знаєте». Я хмикнув. «Як вас звати?» «Райлі», – відповів я. «Догхаус Райлі». «Це смішне ім'я». Вона прикусила губу, трішки повернула голову і скоса глянула на мене. Потім опустила вії, доки вони майже притулилися до щік, і повільно підняла їх знову, як театральну завісу. Я мав впізнати цей прийомчик. Він мав змусити мене перекинутися на спинку і махати в повітрі всіма чотирма лапками. «Ви боксер?» – запитала вона, коли прийомчик не спрацював. «Не зовсім. Моя робота – винюхувати». «А-а-а!» – вона сердито задерла голову, і насичений колір її волосся зблиснув у доволі тьмяному світлі великого передпокою. «Ви з мене насміхаєтеся?»
«Угу».
«Що?» «Намагаюся з вами подружитися», – відповів я. «Ви мене чули». «Ви нічого не сказали? Ви просто дуже дражнитеся». Вона підняла великий палець і прикусила його. Це був великий палець дивної форми, тонкий і вузький, ніби зайвий, без вигину в першому суглобі. Вона кусала його і повільно смоктала, крутячи ним у роті, як мала дитина пипкою. «Ви жахливо високий», – сказала вона. Тоді захихотіла з потайною веселістю. Потім повільно і гнучко повернула своє тіло, не відриваючи стіп. Її руки безвольно опустилися. Вона гойднулася до мене на кінчиках пальців і впала прямо в обійми. Мені залишалося впіймати її або дозволити їй розбити голову об викладену мозаїкою підлогу. Я зловив її під руки, і вона негайно повалилася на мене на ватяних ногах. Мені довелося міцно притиснути її до себе, щоб втримати. Коли її голова опинилася в мене на грудях, вона її повернула і захихотіла до мене. «Ви милий?» – хихотіла вона. «Я теж мила». Я нічого не сказав. Але Дворецький обрав саме цю зручну мить, щоб повернутися через скляні двері і побачити, як я тримаю її в обіймах. Здавалося, це його не стривожило. То був високий, худий, сивий чоловік, 60 років чи близько того, чи трохи за. Він мав такі байдужі блакитні очі, які тільки можуть бути. Його шкіра була гладка і світла, і рухався він, як людина з дуже сильними м'язами. Він повільно наближався до мене. Дівчина відскочила. Вона промайнула кімнатою до сходів і збігла ними вгору, як лань. Вона зникла до того, як я зміг глибоко вдихнути і видихнути. Дворецький монотонно промовив. «Генерал хоче бачити вас зараз, містере Марлоу». Я підняв свою нижню щелепу з грудей і кивнув йому. «Хто це була?» «Міс Кармен Стернвуд, сер. Вам слід відлучити її від грудей. Вона має вигляд цілком дорослої». Він подивився на мене з похмурою ввічливістю і повторив те, що казав.